Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrida qalbaki 20 ming AQSh dollarini sotmoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti ma'lum qildi. Qayd etilishicha, departamentning Toshkent shahar boshqarmasi tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati va shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazgan. Unda fuqaro XF boshqa fuqaroga qalbaki 20 ming AQSh dollarini 8 ming dollarga sotishga kelishib, undan pullarni olib, qalbaki 100 dollarni bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 176 moddasi qalbaki pul, aksis markasi yoki qimmatli qog'ozlar yasash, ularni o'tkazish kabi jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.